Radijski roman.
Kdo je bil blaženi Friderik Irenej Baraga?
Kmalu bo minilo 155 let od njegove smrti.
Ga dobro poznamo?
Če ne, ga spoznajte v novi knjigi iz založbe Ognjišče z naslovom Le eno je potrebno.
Avtor Karel Mauser nas popelje skozi svetnikovo življenjsko pot.
Dobar večer, spoštovani poslušalci, drage poslušalke in lepo pozdravljeni pri osmem nadaljevanju radijskega romana Le eno je potrebno. Oktobrski dnevi so goreli v Drevju, na Rožniku in Golovcu in gosta megla je v jutrih pljuvkala po vseh mestnih ulicah. Zadnji lepi dnevi so odhajali in v Friderika, ki je prebolel prvo samoto, je spet prihajalo domotožje. Oče že hodi na lov. Zdaj bi mogel z njim bresti skozi odpadlo listje in zrumenelo borovničevje. Kako lepo mora biti v gradu, ko iz kleti diši sadje. Učitelj, ki je prihajal v Alborgetijevo hišo, je bil že odšel in na velikem trgu je sijalo sonce. Friderik je s čudnim hrepenenjem strmel skozi okno, z očmi šel po cesti do škofije in nazaj za ovinkom proti špitalskemu mostu. Knjige so še vedno ležale na mizi, kakor jih je bil pustil, ko je učitelj odšel. Velika, visoka soba je bila tiha in tišina ga je v tem lepem oktobrskem popoldnevu mučila. Dolinarjevi so bili dobri z njim. Gospa mu je bila kakor mati. Gospod Dolinar mu je v prvih dneh razkazal vse, kar je bilo lepega. Bil je v stolnici in gospod Dolinar mu je razložil kipe in slike, z Janezom in Anico so šli v kapucinsko cerkev, hodili po lepem Cojzovem drevoredu, šli na Rožnik in Golovec, toda ko je ostal sam, mu je dom prišel pred oči s tolikšno silo, da se mu je mesto na mah zagrajalo. Vse je bilo tako ograjeno, stisnjeno v ozke ulice, ki so bile tlakovane z gladkim, okroglim kamenjem. Z nočjo jih je revna luč svetilk spremenila v dolge črne kače z zvitim repom. Še najlepše je bilo na bregu, v pristanišču, kjer so natovarjali in istovarjali blago. Tja je šel nekajkrat z Janezom in užival nad šumenjem ljudi, ki so prihajali iz vseh koncev. Kako vse drugače je bilo doma, ko je gledal z grajskega okna. Pasica srebrne temenice, dolina, gozdovi, vse neomejeno, vse svobodno, vse bežeče v daljave. Zaslišal je škrabljanje na vratih in takoj vedel, da je Anica. Vselej, kadar je prišla, je tako prišla. Ni trkala, zaškrabljala je kot miška in nato počasi odpirala vrata. Tenka postavica je obstala za vrati in obraz, nekam zgubljen v dolgih kodrastih laseh, se je nasmehnil. Mama je rekla, da ti zdaj ni več tako dolg čas, vendar sem prišla, je rekla plašno. Nato se je pomaknila naprej. Ti res ni več dolg čas? Mi ni, je rekel, toda glas ni bil trden. Kaj pa potem gledaš skozi okno? Hiše, je rekel. Počasi je prišla do okna, se postavila oben in z njim vred gledala na cesto. Od škofijskega dvorca je počasi stopal duhovni gospod, visok bel kolar se mu je svetil v soncu. Na ovinku je postal, se zazrl v mestno hišo, zmignil z glavo in odšel naprej. To je gospod Valentin Vodnik, je rekla tiho. Profesor je in moj oče ga dobro pozna. Ker je ni nič odgovoril, je spet vprašala. Ti res ni dolg čas? Saj sem že povedal, je rekel. Tudi po sestri Malči ne? Kakor da je otrpnil. Oči so mu nepremično strmele na cesto, niti z glavo ni zganil. No, vidiš, je rekla razočarano. Dolg čas ti je. Po sestri ti je dolg čas. Sklonjeno glavo je s prstom vlekla po šipi. Jutri bomo šli na Bokalce, je rekla tiho. Tam je zelo lepo. Obrnil se je od okna in mimogrede obrisal solzne oči. Je to daleč? Daleč, je rekla. Peljali se bomo s kočijo. Odšel je od okna in sedel k mizi. Anica je odšla za njim in sedla na drugo stran. Bledi obrazek ji je bil še vedno plašen in v zadregi. Friderik je segel po gosjem peresu, ki je še vedno ležalo ob črnilniku, in začel vleči črte po praznem papirju. Čez čas se je popravil na stolu, kjer je nerodno sedel, in se zastrmel v Aničin obraz. Zakaj me tako gledaš? Se je nasmehnila. Narisal te bom. Hotela je vstati. Zdaj ne smeš, je rekel. Obsedela je in začudeno gledala van. Ko je odložil pero v tulec ob črnilniku, je s papirjem mahal okrog sebe. Mora se posušiti, je rekel. Ko ji je porinil sliko čez mizo, je obstrmela.
Joj, kakor jaz,
je vzkliknila.
Saj si, je rekel.
Skočila je z stola, stisnila sliko k sebi in stekla skozi vrata. Vrnil se je spet k oknu in se zagledal v kupolo stolne cerkve. Nad njo se je bočilo modro nebo in v njem sta dva goloba bežala neznano kam. Trkanje ga je splašilo iz sanj. Vstopila je gospa Dolinarjeva in ga z nasmehom pozdravila. Hotel je iti naproti. Ostani pri oknu, Fric, je rekla mehko. V dolgem, lepo nabranem krilu je prišumela do njega in mu dala roko na glavo. Vem, da ti je dolg čas. Vsakemu je dolg čas, ki pride z dežele v mesto. Za nekaj hipov lahko sedeva, mar ne? Odšla je po stola k mizi. Človek, ki hoče nekaj biti, mora vedno premagovati tisto, kar mu jemlje voljo. Zdaj si sicer še otrok, Fric. Toda nekoč boš lahko gospod, morda zdravnik, morda duhovnik, morda... Nasmehnila se mu je čisto od blizu in nasmehnil se je tudi Fric. Morda slikar. Videla sem, kako lepo si naslikal Anico. Naredil si ji veliko veselje. Mogoče naslikaš tudi mene, ko boš imel čas. Bilo mu je nerodno. Nisem dobro naredil, je rekel. Zelo dobro, Fric, in Anica bo sliko spravila. Jutri, ko pojdemo na Bokalce, morda naslikaš drevesa in grad. Videl boš, da je tam skoraj tako lepo, kakor v Trebnjem. In preden vreme postane mrzlo, gremo enkrat na Šmarno goro. Ne smeš misliti, da se svet neha v Trebnjem. Svet je velik in nekoč, posebno če postaneš slikar, ga boš mnogo videl. Poslušal je s tiho vdanostjo. Tako dobra je bila z njim in toliko je vedela povedati. Če hočeš, gremo zdaj na sprehod. Učitelj te je pohvalil in prav je, da se po učenju tudi razvedriš. Še vedno je lepo zunaj. Zdaj je hotel tudi on nekaj reči. Skozi okno mi je Anica poslala profesorja Vodnika, ko je šel po cesti. Vidiš, je rekla skrivnostno. Ko mi je Anica prinesla pokazati tvojo sliko, sem mislila, da ti moram dati nekaj v zameno. Šele zdaj je zapazil, da drži v roki drobno knjižico. To knjižico pesmi je napisal gospod, ki si ga videl skozi okno. Naj ti bo v spomin nanj in na Aničino sliko. Zdaj pa mi preberi, kar piše na prvi strani. Tako se je bil zmedel, da je skoraj zlogoval. Pesme za Pokušino. V Ljubljani, natisnene per Joanesu Rezerju, leta 1806. Dobrega učitelja si imel doma na gradu, je rekla veselo. In zdaj se opravi, da gremo. Na mah je žalost padla z njega. Zanesel je knjižico na mizo in stekel po suknjič. Prvo pesem se bom naučil na pamet, je rekel srečen. Stekel je do vrat in jih odprl, da je gospa Dolinarjeva prva odšumela. Smehljala se je prece in Fricu se je v tem hipu zdela prav tako lepa, kakor mama. Na sprehod so šli najprej čez Špitalski most, nato pa zavili proti Kapucinskemu trgu. Anica je hotela, da gredo do brega. Gospe Dolinarjevi je bilo prav, toda vse tri je najprej vodila še v Kapucinsko cerkev. V pristanišču je bilo na moč živahno. Umazana voda je oblivala gredlje malih in velikih ladij. Nekatere so tovorili, druge raztovarjali in vpitje je od vseh strani padalo na vodo kakor ogorki. Nekaj ladij bo odšlo proti Vrhniki, največ pa proti Zalogu in naprej prav do Hrvaške. Brodarski ceh je mogočen, toda brodarjevo življenje je težko in vedno v nevarnosti. Friderik je komaj poslušal tiho govorjenje gospe Dolinarjeve. Gledal je v trebušaste ladje, ki so jih nakladali, in kako so se ob vsakem novem tovoru pogreznile globlje v vodo. Z očmi je visel na čokatih možeh, ki so valili sode in prenašali zaboje, strmel v velika vesla in napeto sledil ladji, ki se je začela odmikati od brega. Počasi se je obračala, majhni čovnički so se ji umikali s poti, nekdo na njej je malomarno zvijal debelo vrv in Fricu se je zdel velikan, ki je že videl vse konce sveta. Že gre, že gre, je vzkliknil. Malči bi to morala videti. Poglejte, gospa, ta ladja že gre. Gospa Dolinarjeva je bila srečna. Videla je, da se je v otroku žalost unesla. Da, ta ladja že odhaja. Vidiš belo brazdo, ki se vleče za njo. Bog daj, da bi ljudje srečno prišli tja, kamor žele priti. Nekoč pridemo sem, ko bo zabava. Tedaj so vsi čovnički in vse ladje okrašene z zelenjem in z nočjo posejane z lučkami, kakor s kresnicami. Videl boš, kako lepo je to. Vračali so se z mrakom. Anica, ki je korakala z materjo, je utihnila, čeprav je bila v pristanišču tako živa. Tudi Friderik je začutil trudnost v nogah. Toda ob vsej utrujenosti so se mu misli spletale in razpletale, plavale s čolni in ladjami, se stapljale s kriki nakladalcev in šumenjem vode. Tudi ti si videti utrujen, Fric, je rekla blago gospa Dolinarjeva. Lahko boš spal. Dobro spanje odnaša žalost in skrbi. Legli so takoj po molitvi. Friderik in Janez sta imela skupno sobo, ki je gledala na veliki trg. Na cesti so že brlele redke oljnate svetilke, lužica medle svetlobe je migotala na steni nasprotne hiše. Friderik je gledal vanjo in veke so postajale vse težje. Jutri bo na Bokalcah zelo lepo, je rekel Janez. Zunaj so bile zvezde in gotovo bo sončen dan. Frideriku se je zdelo, da ga sliši oddaleč, z ladje, ki počasi tone za ovinkom. Razločil je samo še glas in še van se je od nekod zlival malčin klic. Moral je za njim, zakaj prihajal je s travnika ob temenici. In tako je Irenej Friderik Baraga potonil v sanje in spanje. Hvala, spoštovani poslušalci, ker ste bili z nami. Na vašo družbo računamo spet čez teden dni, ko bo na sporedu 8. poglavje in 9. del radijskega romana. Lep pozdrav, do prihodnič.
Radijski roman.